Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Jizzax viloyati G'allaorol tumanidan pensioner Nabijon aka Jo'raboyev. Nabijon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvarjon.
4-iyul kuni xabar qildik. 2-iyul kuni Andijonni iz bosganida bir 29 yashar fermer yigit Nodirbek Haydarov o'zini o'zi osib qo'ygani to'g'risida xabar qildik. Ma'lum bo'lishicha majlisdan chiqib qishloq xo'jalik bo'limini hojatxonasida o'zini osib qo'ygan. O'sha mahalliy militsiya ham buni tasdiqladi. O'sha yerdagi ozodlik manbasi tasdiqladi. Voqeaga guvohlarni aytishicha tuman hokimi bilan prokuror o'tkazgan majlisda gap eshitgan ekan. Siz mana qishloqda yashaysiz, fermer emassiz, lekin yoshingiz mana 80ga ketyapti, juda katta hayot tajribangiz bor, sovet davrini ham ko'rgansiz. Shuning uchun men bugun siz bilan gaplashmoqchiman, Nabijon aka. Fermer o'zi kim hozir O'zbekistonda? Uni obro'si qanchalik? Farqi nima sovet davridagi, masalan, kolxoz raisimi yoki brigadiridimi? O'shundan farqi qanday farqi bor?
Sarvarjon, sovet davrida kolxoz, sovxoz degan narsalar bo'lardi. Misol uchun bitta kolxozni har xil bo'limlari bo'lardi, sovxozni bo'lim bo'lardi, birinchi bo'lim, ikkinchi bo'lim, uchinchi bo'lim. Bu bo'limlar brigadirlarga bo'linardi. Endi hozir bizning mustaqillik davrimizga kelib, o'sha kolxoz, sovxozlar yo'q bo'lib ketib, o'rniga fermer xo'jaliklari tashkil qilindi. Ya'ni deganiki, mana bitta fermer xo'jaligini olsak, shu 400 gektarmi, 300 gektarmi, o'zini quvvatiga qarab o'sha davlatdan yer oladi endi bular. Ana shunga bizning g'allaorol endi asosi g'alla maydoni bo'lganligi uchun g'alla ekiladi bizda asosan. Mana shunga g'alla ekiladi va shu g'allani fermer yig'ib davlatga topshiradi.
Qishlog'ingizda qo'ni qo'shningiz orasida bir fermer bormi?
Endi qishloqda fermerlar ko'p, men hali pensioner bo'lganim uchun ular bilan ham suhbatlashib yuraman, boshqalar bilan ham suhbatlashib yuraman. Mana hozir endi g'alla kompaniyasi ketyapti. Butun viloyat bo'yicha, g'allaorolda ham, boshqa viloyatlarda ham shunday bo'lsa kerak. Hozir hamma o'sha g'alla ekkan fermerlar g'allasini yig'ib olish, davlatga topshirish to'g'risida harakatini qilyapti. Yaqinda bir 2 hafta 3 hafta oldim Jizzax televizorida bir narsa ko'rib qoldim. O'sha Jizzaxda Toshkentdan ichki ishlardan va boshqa joylardan o'pannoma chiqdi Jizzax viloyatiga. O'sha Zardor, Paxtakor, Do'stlik, Zomin tumanlarida o'sha planni bajarmagan fermerlar bilan suhbat o'tkazdi. Shunda aytayaptiki, qanday yo'l bilan bo'lsalaringa bajarishlaring kerak. Harakatlarni qilinglar degan gaplar bo'ldi. O'sha televizor orqali, Jizzax televizor orqali ko'rdim shu yerda. Shu masalani.
Ha, xo'p, qishloqingizda mana fermerlar bor ekan-a?
Bor, bor.
Masalan, fermerni qishloqdagi eng obro'li odam deyish mumkinmi?
Endi yo'q, obro'li fermerni biz obro'li odam deya olmaymiz-da. Chunki obro'li odam hozirgi paytda chayqovchilar, savdogarlar, puli ko'p bo'lardi. Lekin bular biror hali mani bilishimcha biror shu g'al topshirib o'ziga olib qolganidan biror hali boylik orttirib falonchi fermer mana bu fermer ma'muriy bo'ldi degan so'zni lekin hozirgacha eshitgan emasman. Endi
demak, yo, hozir to'xtang Nabijon aka. Siz obro'li deganda puldorlarni nazarda tutyapsiz-da, eng
deganda obro'li deganda misol uchun o'sha orttirgan puliga, boyligiga texnika olib, boshqa olib, yo boshqa qurilish qilib, o'zini obro'ini ko'tarish kerak demoqchimanda menda.
Ha, demak, eng obro'lisi savdogar. Undan keyinchi? Birinchi o'rinda savdogarlar. Undan keyin
birinchi o'rinda savdogar, undan tashqari mana hozir yana tadbirkorlar degan narsa chiqqan. Mana tadbirkorlar deganda men shuni tushunaman. Misol uchun men tadbirkor bo'lsam, non seximi yo birorta ish joyi ochamanda, shu o'zimni ish joyimga keraklicha ishchi yollayman, ya'ni ishchi o'rin tashkil qilaman. Endi hozir shunday tadbirkorlar bormi, ko'zim bilan ko'rib o'tiribman. Tayyor bozordan Toshkentdan olib keladilar, yo taxtami, sement, boshqami, alib kelib sotib foydasini o'zi olib yotibdi. Aytilmagan narsani
bu masalani boshqa tomoni bu. Demak, eng obro'lisi savdogar, undan keyin tadbirkor, undan keyin kim obro'li?
Endi undan keyin obro'lilar shu biror tashkilotni yaxshi ishlagan bo'lsa, o'shalar ham obro'yimdan o'zining obro'yini qozonayapti.
Yo, men fermerni obro'lilar ro'yxatidagi o'rnini bilmoqchiman-da.
Men fermerlarni hali bir obro'yli bo'lib kerilib yurganini ko'rmaganman shu qacha. Allah rozi bo'lsin. Yo'q. Faqat shu tashvish yugur-yugur mana misolchi hozir g'alla tugaydi. Bundan keyin o'sha g'alladan keyin o'zi asli bular joyini o'sha g'alla ekkan joylarni shudgor qilish kerak. Shudgor qilish. Yer haydasang qish hayda, qish haydamasang yuz hayda degan bizni ota bobolarimiz naqli bor. Lekin bular buni qilib bo'lishimidan keyin yana shu g'allachilik fermerlari paxtaga qarab ketishadi. Har qaysini yana paxtaga jalb qilmay, shu bilan o paxtani yig'im terimi vaqtigacha fermerlar paxtamni, g'alla fermerlari paxtamni sho'rlanadi. Vaholanki o'zini yerini haydanmaydi. Men bitta narsani aytayinda mana shu yerda Sarvarjon. Bizning g'alla orol tumani o'z nomini g'alla orol bo'lgandan keyin mana shu sovet davrida hozir ham hayot o'sha raykom sekretarlari misol uchun Salayid Nazarov degan birodarimiz bor raykom sekretar. G'alla orolda o'sha bir yilda g'alladan 310,000 tonnagacha g'alla topshirgan. Faqat lalmidan topshirgan. Lalmidan. 110,000 tonnagacha g'alla topshirgan. Hozir mana hozir 5-6 yildan beri men 50,000 tonna g'alla bo'lganini ko'rmayman, ko'rganim yo'q. Hatto shunchalik davrgacha keldi 12-13 yillarda 5,000-10,000 tonna g'alla topshirdi. 5,000-10,000 tonna g'alla topshirdi. Mana
nimaga tushib ketdi bunaqa ko'rsatkich?
Endi o'sha misol uchun men hozir mana bir kishim bo'ldi, bir birodarimiz keksa odam madaniyat qishloq fuqarolar yig'imidan kelib, meni oldimda afsuslanib gapiryapti. O'z meni oldimda. Xuddi shu to'g'risida. Bizda qishloqda deydi 4,500 gektar yer bor g'alla ekadigan deydi. Mana shu fermer shunga ekkan yo'q deydi. Yarimidan ko'pini hali o'sha yerda no'xat ekanlarga, boshqa ekin ekadiganlarga sotib yuborgan. Bu qanday planni bajarar ekan? Buni ustiga hali g'alla ham yaxshi emas. Men aralab ko'rdim deb o'sha 76-77 ga kirgan bir birodarimiz gapirganiga 3 kun bo'ldi menga kelib. Mana shu e'tiborsizlik mana respublikamiz to'ldiradi. Men hayron bo'laman respublika to'l. Bizning g'allarol nimaga biror marta shu mustaqillikdan bir g'alla planini, ya'ni o'sha darajadagi planni topshirmadi demoqchiman-da. Bu g'alla planni asrozdir. Lekin o'sha paytlarda Toshkentlardan ko'mir skalatlaridan mashinaga zernozni yozib qo'yib, samosvollar kelib g'alla tashirdi. G'allalar elevatorlardan toshib chiqib ketardi. Hozir yo'q shu narsalarda. Yo'q.
Endi yana fermerimizni obro'siga qaytaylik. Hozirgi fermerni sovet davridagi kolxoz raisi deyish mumkinmi?
Yo'q, deyish mumkinmas.
Brigadiri deyish mumkinmi? Sovet davridagi brigadir deyish mumkinmi?
Unda ham deyish mumkinmas. Sababi aytayapman-ku, shu yugurgani yugurgan chopgan chopgan planni topshirgancha bechoralar jonimiz chiqib ketyapti degan gaplarni qilyapti-da endi bu sharoit o'shandaqa narsa. Misol uchun o'sha kolxoz safxozlarda yuzlab 200 g'alla o'radigan kombayn bo'lardi. O'sha davrida o'zini yetarlicha mashinasi, yetarlicha yer haydaydigan texnikasi bo'lardi. Hozir fermerlarda bu narsalar yo'q hozir. Yo'q, ular o'shalar qayerga ketdi, nima bo'lib ketdi? Buni hali hech kim bilmaydi. Yo'q bo'lib ketdi o'zidan o'zi fermerlikka o'tgandan keyin. Sotvordimi, boshqa qildimi? O'zlarida texnika yo'q, yetishmaydi. Mana shu kombaynlarga ham ochib turadi keyin kombaynga pul to'lab joyini o'zrayotganlarni eshitdim kechani.
Nabijon aka, qarang, mana shu paytgacha kosasi oqargan fermerni ko'rmabsiz. Qishloqda obro'lilarni ro'yxatida fermer degan narsa yo'q ekan.
Yo'q.
Fermerni kolxoz raisi u yoqda tursin, brigadirchaligi ham obro'si yo'q ekan. Bas shunday ekan. Nima uchun ishlashyapti fermer bo'lib? O'zlarini qiynab.
Endi hozirgi men bir narsani eshitdim, mana kecha shanba kuni kelayotganda gaplashib keldim. Bizga faqat dedi, hozirga bizga qoladigani o'sha somoni, g'allani somoni, shuni sotib tirchilik qilamiz. Boshqa biz olilarga g'alla ortirolmayapmiz. Chunki sharoit yetishmayapti bizga hech qanaqangi. Yoki ortirib bir texnika olgan joyimiz yo'q, yo boshqa olgan joyimiz yo'q degan gapni men kecha shanba kuni Toshkentga kelayotganda bittasi bilan gaplashib eshitib keldim shu narsani. Endi boshqa joylarda bordir, misol uchun mana Andijon, Farg'onalarda shuncha tonnadan topshirdi, shuncha tonnadan topshirdi degan gaplarni biz televizorda eshitamiz, ko'zim bilan ko'rganim yo'q. Lekin o'zimizni g'allar oldi, hali shuncha topshiribdi falon fermer degan so'zni men eshitganim yo'q shu vaqtgacha. Planni bajarib oshirib qo'ydi deganini eshitganim yo'q. Faqat kecha bitta narsa eshitdim, bizni planimiz ustiga yana ozroq qo'shib berdi. Shu tumanimiz planni bajarish kerak, shunga ham harakat qilishimiz kerak degan ayrim fermerlarni so'zini eshitdim o'zlarida. Shu gap. Yana bitta narsa aytaydi.
Aytaverjon.
Mana tallachilik fermeri tashkil qilindi. Endi chorvachilik fermeri ham tashkil qilindi. Ilgari chorvachilik fermeri yo'q edi, hali otkorma degan narsa bo'lardi, har bir kolxozniki, savxozniki yo rayponniki, shular davlatga oborib shu chorvachilikdan go'sht topshirardi, yasak kombinatlarga. Mana endi hozir chorvachilik fermeriga bo'lingan, chorvachilik fermerlari mana shu yerlardan 200 gektar, 250 gektar chorvamga hashak ekaman, chorvamga oziqa ekaman deb davlatdan yer oladi. Mana shu ayrimlarida men eshitishimcha mingdan oshiq qo'yi bor, 500, 2000, 3000gacha qo'yi bor. Ana endi yaqinda men bitta narsani ko'tardim, bilib qoldim. Xo'p, chorvachilik fermeri mana g'allachilik fermeri davlatga g'alla topshiradida shuni puli bankka tushadi, bankdan keyin o'zini zarsasiga ishlatadi. Xo'p, chorvachilik fermerini bankda hisob raqami bormi desam, soliqni boshlig'iga, mana soliq davlat soliq inspeksiyasi boshlig'iga hisob raqami bor ekan, nechta chorvachilik fermer bor g'allalar bo'yicha ham endi ochig'ini aytolmayman, 55, 56 ta yo 60 ta bo'lsa kerak. Lekin men shuni shug'urlanib chiqdim, birorta chorvador o'sha pulini sotib bank orqali aylantirmagan ekan mana shu vaqtgacha g'allalar. Bank orqali birorta hisob raqami bor, hisob raqamiga pul tushmagan, faqat pul o'sha cho'ntakdan aylangan. Shuni hisobiga odamlar pensiya ololmayapti, pul tushmayapti bankada. Mana shunaqa chorvachilik fermeri hozir shu ahvolda. Ko'rdim buni, soliq davlat soliq ministriga ham yozdim, Oliy Majlisda qonunchilik palatasiga ham yozibdim. Nima sababdan rayon bo'yicha shuncha chorva, minglab, 2000lab moli bor, qo'y bor, odamlar bor. Nima sababdan shular sotib yomonda mayda go'sht do'konini ochib qo'yib, shu do'konda fermerni moli deb sotib, shu tushgan pulni bankka topshirmaydi. Fermer bo'lgandan keyin puli bankdan aylanish kerak.
Ha, mana endi ikkalamiz suhbatimizdan keyin tekshirishadi. Nabijon aka, xo'p, fermerlardan boshqa narsalarga o'taylik. Bugun Toshkentdan bozorda mahsulotlarni narxlarini jo'natishdi-da. Qarang, Toshkent bozorlarida 1 kilo shaftoli 15 mingdan 20 ming so'mgacha ekan. Endi agar davlatni kursi bo'yicha sanaydigan bo'lsak, bir 7-8 dollar 1 kilo shaftoli bo'lib ketyapti. Qora bozor kursida ham ozmas, 4-4.5 dollar bo'lib ketyapti. Shunaqa ham qimmat bo'ladimi? Sizlarda ham shunaqami?
Endi bizniki, Farvonjon, o'tgan yilga nisbatan hamma narsa qimmat. Hamma narsa qimmat o'tgan yilga nisbatan. Mana o'tgan yili shu paytida, misol uchun, bizda pomidor 500 so'm, 400 so'm, misol uchun, bodringlar 3 kilosi 1000 so'm, mana shu ahvolda edi. Men kuni kecha bozor kuni bozorda aylanib narxni aylanib chiqib keldim. Endi Toshkentga nisbatan bizda arzon, arzon. Misol uchun, yaxshi olmalar 5 minggacha, o'tgan yili shu paytida shu olmalar 2000, 1.5 ming edi. Pomidorlar o'tgan yili shu paytida 500 so'm, 3 kilosi 1000 so'm edi. Hozir 1.5 ming so'm, 1200 so'm. Mana kecha shanba kuni men Toshkentga bordim. Toshkentga borib keldim. Yo'lda kelayotgan paytida Sirdaryoda eng tarvuz qovunni markazi, endi butun Rossiyalarga misol uchun shetdan haydaydi. Men o'zim yo'lda turib, qovun tarvuzning narxini ko'rib, aqlim shoshib qoldi. Ayrim bir o'rtacha 5-6 kilo keladigan tarvuzlarni 8,000-7,000 deyapti. Kichkinagina 4-5 kilo qovunni 12,000 deyapti. Men aytdim, "Ha, nima bu yil hosil bo'lmadimi? Nima qilyapsizlar sizlar? Bu hozir chilla, saraton. Ay deb pishiqchilik payti bizda." Desam, aka dedi, "Hozir o'sha dalani o'zidan Rossiyaga bosib ketyapti. Rossiya bilan shartnom bo'lgan ekan. Shuning uchun bizga qolmayapti," dedi. Mevalar ham shu bizni rayonda ham o'tgan yilga nisbatan 2 barobar, 2 yarim barobar misol uchun qimmat meva. Qimmat. Uzumlar 6,000 hozir. 5,000. Hop. Chestnut hayotda bultirmay 2,000 dan oldin shu paytda hozir 6,000-7,000 dan pastga tushmayapti. Kecha optikdan nima chiqib ko'rdim. Faqat endi bizga meni fikrimcha hozir kartochka arzon 500 so'mgacha, 600 so'm kartochka bor. Piyoz ham endi 2,5 kilosi o'tiribdi. U ham o'tgan yilga nisbatan 2 barobar qimmat. Shu narxlarni kecha ko'rib chiqdim. Narx qimmat. Toshkentda lekin hozir aytganingizdek juda ham narx baland ekan. Aylanish. Juda baland narx.
Bir oylik pensiyangizga nechta tarvuz sotib olsangiz bo'ladi?
Meni bir oylik pensiyam bormi? Ha, tarvuzmi? Meni bir oylik pensiyamga misol uchun 5,000 dan bo'lganda 500,000 so'm bo'ladi. 100 ta tarvuz olishim kerak, kichkina-kichkinadan 100 ta.
100 ta keladi.
Ha. Boshqa ololmayman. Boshqa yetmaydi.
A necha kilo go'shtga yetadi?
Go'sht masalasi, go'sht bizda g'allarolda boshqaga nisbatan arzon. 22,000 mol go'sht, 24,000 qo'y go'sht. 22,000 dan bo'lsa 20 kilo go'sht olaman. Pensiyamga 20 kilo go'sht olaman.
Tamam. G'allaroldan pensioner Nabijon aka Jo'raboyev edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling, rahmat.